Senátoři z bezpečnostního výboru se usnesli, že prezident Zeman ohrozil bezpečnostní zájmy Česka. Jak a proč? Vrcholný summit USA-Severní Koreje v ohrožení. Proč Korejcům vadí Trumpův poradce John Bolton? Jakým stylem se chce s kariérou rozloučit hudebník Paul Simon? I o tom budeme mluvit. Prezident Miloš Zeman sdělil nepravdivé informace o výrobě jedu novičok v Česku. Shodl se na tom dnes Senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Ten také konstatoval, že zprávy zpravodajských služeb se shodují v tom, že v České republice nebyla tato látka vyráběna ani skladována. Zeman zveřejněním dalších údajů od zpravodajských služeb ohrozil podle výboru bezpečnostní zájmy Česka. Své stanovisko výbor zašle hlavě státu. Případem kolem jedu novičok se bude zabývat také sněmovna, a to hned v úvodu schůze, která začne v úterý 22. května odpoledne. S námi ve vysílání je teď předseda Senátního výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost František Bublan, který kandidoval za ČSSD. Dobrý den.
Hezký den.
A také poslanec KSČM Miroslav Grospič. I vám hezký den.
Dobrý den.
Pane Bublane, Senátní výbor konstatoval, že prezident ohrozil bezpečnostní zájmy Česka. Jak konkrétně a čím?
Tak to ohrožení může být v několika rovinách. Ta jedna rovina je v tom, že v podstatě zveřejnil zprávu, která byla utajovaná a přišla od našich tajných služeb, tak ji potom prezentoval v nějaké soukromé televizi. To se zkrátka nedělá, to měl postupovat úplně jiným způsobem. A druhá věc je ta, že jednak tu zprávu trošku jako posunul někam jinam, že pravdivě o ní nevypovídal a tím tak nějak naznačil vlastně celému světu, že u nás chemici tento jed nebo tuto látku mohli vyvíjet, mohli vyrobit, anebo možná i skladovat. To už je potom otázka toho výkladu, takže v tomto jako vidím docela velké ohrožení. On měl postupovat úplně jiným způsobem, on měl jenom zopakovat to, co je si v tom úvodu, co bylo řečeno, že se tato látka u nás nevyráběla, neskladovala a tím by to skončilo. Ale takové nějaké podrobnosti nebo ten jeho výklad nebo nějaké jeho pochybnosti, to si myslím, že bylo nadbytečné a to sdělovat nemělo.
Pane Grospiči, pokud prezident v televizi zveřejňuje informace, které jsou utajené a dopouští se vlastní interpretace zpráv tajných služeb, ohrožuje tím bezpečnostní zájmy Česka? Jaký je váš názor?
No, určitě by utajované informace neměly být zveřejňovány žádným představitelem, zvláštně ústavním představitelem veřejné moci. Ale na druhou stranu si musíme položit otázku, jestli v tomto případě šlo o utajované informace a v jakém rozsahu, protože na rozdíl od pana předsedy mám ty informace z tisku a z jiných médií a jsou velice protichůdné. A konec konců ten výrok pana prezidenta mířil i do roviny, že se tato látka v České republice zkoušela a testovala. Takže já celou tu kauzu považuji za velice nešťastnou a včetně i těch věcí, které spustila Velká Británie kolem.
No tak, abychom si v tom udělali jasno, pane Bublane, šlo o utajované informace?
No samozřejmě, že ano, protože pokud původce té informace, to znamená zpravodajská služba, ji označí jako utajovanou, tak už je utajovaná a nikdo jiný to nemůže odtajnit. Jedině ten, kdo tu zprávu sestrojí, kdo ji napsal, takže od nich to pochází. To tady jako jiný výklad není podle zákona o utajovaných skutečnostech, takže to je takto.
Takže tady je to jasné. Pane Bublane, vy své stanovisko, tedy stanovisko senátního výboru zašlete hlavě státu. Prezident Zeman ale už několikrát řekl, že si za svými slovy stojí, tak dá se nějak zabránit tomu, aby si pan prezident nepřizpůsoboval informace podle svého?
Tak pan předseda Štěch, předseda Senátu, mě nezdělil, že to naše usnesení pošle panu prezidentovi. Je to pro jeho informaci, že jsme se tím zabývali, že jsme došli k tomuto závěru a to už je potom jeho věc, jak si to posoudí a jestli třeba pro příště si bude dávat větší pozor na to, co říká, pokud se mu dostane do ruky nějaká taková podobná informace.
No a dá se to nějak ovlivnit, aby tedy třeba příště prezident postupoval opatrněji?
No ovlivnit se to nedá, no ale je to trošku taková výzva pro naše tajné služby, aby pokud bylo něco panu prezidentovi posílat, tak že by mohli počítat s tím, že on si to pro sebe nenechá, no ale to je stav, který je naprosto nepřípustný a pro ostatní evropské země je to něco nepředstavitelného. A z toho také možná i pramení takové to ohrožení, o kterém jsme v tom usnesení mluvili, protože ty ostatní zpravodajské služby, třeba evropské, nebo i americké a tak dále, tak možná by mohli mít nějaké obavy se s námi podílet o nějaké informace, protože si řeknou, no, doví, jestli to potom si nebude informace veřejná, takže v tom takové trošku ohrožení můžeme také cítit.
Pane Grospiči, vy jste nebyli pro, aby se ta kauza Novičok projednávala ve sněmovně. Jak řekl váš předseda poslaneckého klubu, pan Kováčik, pitomosti nepodporujete. Opravdu považujete kauzu, ve které došlo ke zpochybnění práce bezpečnostních služeb a vyzrazování utajovaných informací za pitomost?
No, já hlavně považuji za nešťastné vůbec souzáležitost, kterou rozputala Velká Británie, a když se nyní ukazuje, že to úplně tak není...
Počkejte, pana Skripala otrávila Velká Británie? Nebo jak
ne,
to myslíte, že
považuji...
celou záležitost rozpoutala Velká Británie?
Velice dobře, paní redaktor, to víte, jak to myslím, takže mi to nepodsouvejte.
No, mě jde o to, o čem mluvíte, že rozpoutala Velká Británie, to opravdu nerozumím.
Nepovažuji za šťastné, co Velká Británie rozpoutala kolem pana Skripala a těchto věcí, kdy vlastně prezentovala hned skutečnosti přesvědčení, jak jsou, až teprve následně docházelo k vyšetřování. To si myslím, že samo od počátku také nebylo asi správné. A ty informace, které se týkají pana prezidenta, je velice obtížné hodnotit, protože pokud někdo není členem příslušného bezpečnostního výboru a nemá možnost se seznamovat s těmi utajenými informacemi, tak je vystavím vlivu sdělovacích prostředků, třeba i vám, a samozřejmě musí z nich čerpat a předjímat je, a ty nejsou vždycky hodnověrné.
No a neměli jste právě ve sněmovně možnost dozvědět se o tom víc, kdybyste byli pro tu schůzi?
Já si myslím, že ve sněmovně je především potřeba, aby se tím zajímali příslušné výbory a potom podali tuto informaci. K tomu asi zřejmě dojde, pokud sněmovna zařadí tento bod a bude se tímto zabývat na svém programu. A konec konců Senát tak učinil. Ten závěr je takový také pro mne nejednoznačný. Sice na jedné straně konstatuje, že se dostalo k tomu porušení povinnosti, vzhledem k tomu, že ty skutečnosti byly utajované, na druhou stranu z toho nevyvozuje žádné další závěry. Takže já si počkám až na výsledek toho projednávání v poslanecké sněmovně případně, ale myslím si, že tak trošku se dává možná váha něčemu, co není úplně možná v této rovině takto podnímáno, že by to ohrožovalo nebo neohrožovalo bezpečnost státu, že pokud se ty otázky takto staví, tak samozřejmě asi také příslušné bezpečnostní služby vědí, proč ten režim utajovaný teda v tomto případě je zkušený.
No a pane Bublane, znamená to, že tím tady tahle kauza Novičok pro vás jako pro senátory končí?
No, jako se tím jako dále zabývat nechceme, protože my jsme se na tom výboru dozvěděli poměrně dost věcí, byli tam přítomní zástupci obou našich tajných služeb, byla tam paní ministryně Šlechtová, takže nám, pro nás to bylo dostačující a nepředpokládáme, že kdybychom to řešili na plénu, to znamená na širším zastoupení, že by tam zaznělo více informací a naopak možná by to bylo trošku takové skromnější, takže zůstáváme tady u toho a my jsme odpovědní za tuto problematiku, náš výbor, tak jsme to vzali na sebe.
Pane Grospiči, vy jste řekl, že vám chybí informace. Bylo tady vyjádření ministryně obrany, ministra zahraničí, zahraničního výboru, poslaneckého, senátního výboru pro obranu a bezpečnost, komise pro pro vojenské zpravodajství. Jaké informace vám chybí?
Ne, jsem neřekl, že mi chybí informace. Já říkám, že ty informace jsou někdy rozporuplné a že nejsou zcela konzistentní proto, aby si člověk udělal na to objektivní pohled nebo nějaký názor, a teď pan předseda senátního výboru mě to potvrzuje už jen tím, že také nechtějí, aby se to probíralo na plénu, protože by vlastně tam ani nezaznělo všechno a zřejmě by to ten efekt úplně také nemělo.
Říká poslanec KSČM Miroslav Grospič. Děkujeme za účast, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou, a nejsem Miroslav.
Pardon, omlouvám se. A naším hostem byl také František Bublan, senátor kandidující za ČSSD. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Severní Korea dnes opakovaně pohrozila, že zruší summit svého vůdce Kim Jong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se má uskutečnit už za necelý měsíc 12. června v Singapuru. Představitelům KLDR nejdřív vadilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje a USA. O několik hodin později zase mluvili o nepřípustném nátlaku Washingtonu na denuklearizaci KLDR. O tom, jestli jde jen o taktickou přípravu co nejvýhodnějších podmínek, nebo to Severní Korea skutečně myslí vážně, teď budu mluvit se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, tak jak to je? Je to ze strany Severní Koreje jen vyhrožování? Co tím sleduje?
No, já si myslím, že je to opravdu ta taktika, o které jsi Věro mluvila, protože domnívám se, že na tom summitu má stejný zájem jak Donald Trump, tak Kim Jong-un. Oba si od toho mohou leco slibovat. Oba si už před tím summitem dokonce mohou připadat jako vítězi, protože pokud jde o Kim Jong-una, bylo to už přání jeho otce, aby jednal s Američany přímo. Zatímco Američané si prosadili ten formát šestistranný, v jehož rámci jednali o severokorejském jaderném programu i Japonsko a Jižní Korea. A teď by se konečně tedy povedlo Kim Jong-unovi jednat s nejmocnějším mužem planety jako rovný s rovným u jednoho stolu. A tím by se zároveň také legitimizoval ten severokorejský režim. Pro Donalda Trumpa ty výhody jsou zřejmé. Ten by mohl říkat, podívejte se, zatímco mý předchůdci se snažili, ničeho nedosáhli, tak já svým tvrdým kurzem a zpřísňováním sankcí jsem severokorejce dotlačil k jednacímu stolu. Jenomže to je právě to, co se dalo očekávat, že když se to příliš dává okatě najevo, takže se proti tomu severokorejci vymezí. A také, kdyby přišli do Singapuru jenom jako nějaká zkroušená strana, u níž to bude dopředu vypadat, že na všechno, co Američané řeknou, kývne, tak by měli velmi špatnou vyjednávací pozici. Takže se stále domnívám, že summit bude, ale že si, jak se to často dělává, jenom Severní Korea snaží vykolíkovat, vymezit a zvětšit ten vyjednávací prostor.
No a není naopak od Spojených států ve chvíli, kdy tu je tahle jedinečná možnost jednat se Severní Koreou, opravdu poněkud netaktické pořádat teď vojenské cvičení s Jižní Koreou?
To cvičení se jistě mohlo odložit, ale pravda je, že takové vstřícné gesto už Američané a jeho Korejci vůči severu udělali. Vzpomeňme na zimní olympijské hry, které byly v Jižní Koreji, a aby osvědčili také Američané a Jihokorejci dobrou vůli, tak manévry vojenské přeložili na jinou dobu. A musíme si připomenout, že Severní Korea vždycky proti těm společným americko-jihokorejským manévrům, které se konají několikrát do roka, protestuje. A důvod je ten, že Severní Korea tvrdí, že ty manévry jsou přípravou na invazi do Severní Koreje, přípravou na agresivní akci. Zatímco Američané a Jihokorejci vždycky trvají na tom, že je to nácvik na obranné akce, a tím, kdo by zaútočil, by byla Severní Korea.
Návěstek severokorejského ministra zahraničí dnes jmenovitě zmínil jako problém bezpečnostního poradce amerického prezidenta Johna Boltona. Jeho vláda k němu prý má vysloveně odpor. Čím je tak dráždí?
No, John Bolton je známý zahraničně politický jestřáb. Tím je známý už předchozí doby, pracoval v administrativně George Busha mladšího. A nyní se vyjádřil, že Severní Korea by měla následovat libyjský vzor. Muammar Kaddáfí, tehdejší libyjský vládce, se vzdal za výměnou za jaksi výrazná vstřícná gesta Západu svého programu zbraní hromadného ničení. To je pravda. To byla úspěšná dohoda, jenomže Severní Korea také vidí, jak to s Muammarem Kaddáfím dopadlo po té, co se zbraní hromadného ničení vzdal, a to víme všichni. A připomínat tedy nyní plukovníka Kaddáfího Severní Koreji, která právě proto, aby se vyvarovala osudu Muammara Kaddáfího a Saddáma Husajna, pracovala na jaderné zbrani a zkoušela rakety, je, řekl bych, diplomaticky nevhodné. Říká, to by se mohlo rozebrat přímo u vyjednávacího stolu.
Říká zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Díky.
Naslyšenou.
Americký hudebník, zpěvák a autor mnoha světových hitů Paul Simon se loučí s publikem. Právě dnes zahájí v kanadském Vancouveru své turné nazvané Na cestě domů s Bohem. Během něho procestuje až do září Kanadu, Spojené státy a několik evropských měst, včetně Londýna a Kodaně. Pro české fanoušky budou nejbližší koncerty na začátku července v Amsterdamu a Antwerpách. Zaznít mají největší hity jeho víc než 50leté kariéry, včetně písní z jeho zatím posledního studiového alba Stranger to Stranger. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. Tak to byla píseň Wristband, která byla před 2 lety nejhranější skladbou amerických univerzitních rádií. A o jejím autorovi, Paulu Simonovi, teď budu mluvit s hudebním publicistou Josefem Vlčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je to dobrý čas pro Paula Simona teď skončit. On sám říká, že hudba ho pořád baví. Zájem o jeho vystoupení je také velký. Na druhou stranu je mu 74 let.
No, to, že skončí, neznamená, že třeba by přestal nahrávat. Možná, že má ještě někde v rukávu nějaké skladby, které klidně může natočit, protože chce skončit s koncertováním, ne s hudební prací. A vůbec všechny ty návraty, zažili jsme jich už spoustu.
Takže nic není definitivní. Jak se ten Paul Simon a jeho tvorba od začátku jeho kariéry na sklonku 50. let vyvíjela? Kde on sbíral inspiraci po celou tu dobu?
Myslím si, že Paul Simon je jeden z těch amerických písničkářů, kteří si dokázali uvědomit, že americká kultura je strašně bohatá a že má strašně moc různých zdrojů. Začínal jako zpěvák ve skupině Duo Tom and Jerry s Garfunklem a to byla muzika, která byla strašně blízká doo-wopu, což byla taková varianta rock'n'rollu. Pak přišla další fáze, to se začal psát písničky, které byly hodně blízké americké lidové hudby, americkému folku, a potom v dalších letech začal do své muziky vsakovat další prvky. Brazilskou hudbu měl období, kdy se strašně zabýval gospelem a některé jeho písničky byly strašně inspirovány právě černošskou gospelovou hudbou. Pak měl taky éru, kdy se liboval v muzice různých jiných států, experimentoval prý údajně i s nějakými asijskými styly. Čili všechno možný zkoušel, ale vždycky byl tak nejsilnější v tom takovém tom britském písničkaření, britsko-americkém písničkaření, takhle bych to řekl přesně.
Vy jste zmínil tu jeho spolupráci s Artem Garfunklem. Je ta jeho pozdější tvorba pořád ve stínu tohoto období, anebo už ne?
No, já si myslím, že jako ty věci, které vytvořil s Artem Garfunklem, jsou určitě zlatými poklady muziky téhleté planety ve 20. století, to nepochybně. Potom, když se v roce 1970 rozešli, tak myslím si, že ještě aspoň 3 nebo 4 roky, možná tak do roku 76-77, byly ty jeho věci velice originální a nové, ale pak se začal trošku jakoby vzdalovat publiku a začal víc experimentovat. Poslední deska, která byl ten úryvek, tak tu dělal s elektronickým kouzelníkem Brianem Eanem, čili on se nebál jít i třeba daleko za hranice toho, co bychom nazvali třeba rozhlasovým hitem nebo tak. Prostě byly to písničky, o kterých si myslel, že jsou dobré, a měl na to publikum, tak si to mohl dovolit.
Můžu ještě jednou větou váš názor? Má cenu vydat se na rozlučkový koncert Paula Simona, byť až do Amsterdamu?
Tak záleží na kondici toho člověka, který tam jede, a taky na jeho kapse. Ale samozřejmě takový rozlučkový koncert je vždycky obrovský zážitek, jako byly rozlučkové koncerty Erika Kleptna nebo dalších umělců.
Hudební...
A možná, že ten koncert Rolling Stones, který uvidíme, bude taky rozlučkový koncert, nevím.
Hudební publicista Josef Vlček, díky za váš čas, naslyšenou.
Naslyšenou.